Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Šį vakarą laidoje šeimo žydinys kviečiu jūs į tokį jautrų ir kartu nepaprastai šviesų susitikimą. Tai istorija apie gyvybę, kuri, taip žmogiškai vertinant, beveik neturėjo jokios galimybės. Apie kūdikį, kuris gimė labai anksti, neišnešiota mergytė, jinai yra viena mažiausių turbūt Lietuvoje gimusių ir gydytojų prognozės tikrai vilties nežadėjo tuo metu. Tačiau įvyko stebuklas. Ši mergaitė su savo tėvais šį vakarą yra čia studijoje. Ir esu nepaprastai dėkinga, kad sutiko pasidalinti tuo, ką jiems teko patirti ir, tuo pačiu turbūt ir malonėmis, kurios atėjo per, sunkius išbandymus. Tad šį vakarą čia studijoje kartu su manimi yra Sandra ir Raimundas. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Labas vakaras.
Ir jų mažoji dukrelė, netokia ir mažutė, jau 7 metų Bernarda. Jinai jums visiems šypsosi, radio bangomis šypsenos negalime perteikti, tačiau galite pabandyti įsivaizduoti tą gražią, mažą, besišypsančią mergaitę. Labai ačiū jums, mėlyje, kad atėjote. Mėlyjams radio klausytams tik priminsiu, kad laidą vedu aš, Jurgita Salinienė, Lietuvos šeimos centro vadovė. Ir pradėti norėčiau nuo klausimo jums abiems. Gal galėtume tiesiog labai trumpai papasakoti, kaip prasidėjo ši istorija, šis neštumo ar nežinia, kaip viskas prasidėjo?
Ačiū už gražų pristatymą. Tai buvo antras neštumas mūsų šeimoje, jau turime vieną vyresnę dukrytę ir aišku, džiugina žinia, labai laukiam, labai džiaugiamės, bet kadangi antras neštumas, tai turėjau su kuo lyginti. Savijautą ir šiek tiek kažkokios jau praktikos buvo. Tai šis neštumas nuo pat pirmų dienų buvo toks truputėlį sudėtingas. Gal mano savijauta buvo kiek prastesnė nuo pat pirmų dienų. Ėjau tikrintis pas gydytojus visą laiką, nes kažkaip ta sveikata įvairi buvo. Bet gydytojai visą laiką kažkaip nuramindavo, sako, viskas tvarkoja, viskas gerai. Ir kai buvo 19 savaičių neštumo, tiesiog vieną vakarą grįžau po darbo ir tikrai jaučiuosi pavargusi, jaučiu tempimą nugaroje. Žodžiu, prasidėjo sąrėmiai, prasidėjo kaip priešlaikinis gimdymas tokie požymiai. Aišku, tada išsikvietėm greitąją, rytoj pristatė mūsų gydymo įstaigą. Mane medikai iš karto apžiūrėjo, buvo nubėgę beveik visi vaisiaus vandenis. Ir kadangi tik 19 neštumo savaitę, tai gydytojai sako, ką tokioje situacijoje, patarė man darytis valymą, nes išgyventi vaikui, o kraujavimas man buvo prasidėjęs ir labai didelis kraujavimas. Tai tiesiog gydytojų nuomonė buvo, kad pasidarykim valymą ir mažiau visokių rizikų ir tiesiog viskas baigėsi.
Situacija būtų išspręsta.
Situacija, taip sako, gi sekančią dieną išleisime jūs namo. Ir tuo metu mane jau kaip ir perkelė kitas skyrių, kur mane vėl apžiūri medikai. Aš, aišku, tikrai prastai jaučiuosi, kraujavimas didelis. Ir toks yra šokas ir tu kaip ir pasitiki, ką medikai sako. Aplink čia mane zuja balti halatai, kažkas vyksta, man aišku, viskas galvoje sukasi kaip čia ką. Bet tiesiog atsiduodė į medikų rankas, pasitikė ir jau ruošia operacinę, matau pirštinės ten visi maunasi. Ir staiga man tokia mintis dirgsteli paklausti, o tai jau kaip tas vaikelis? Ne, tai vaikelis gyvas, bet sako, jis neturi šansų išgyventi, supraskite kraujavimą, supraskite, vandenų nėra. Ne, sakau, tai palaukit, kaip vaikas gyvas? Taip, pasižiūrėkit, ir man atsuka monitorių ir aš manau, kai tas, matau, kaip vaikiukas juda matau plakančią širdelę savo prieš akis. Ir man toks tada grinai kaip perkūnas į galvą, ne, sakau, aš nesutinku, kaip sakau, gyvas, tikrai savo noro aš tokio sprendimo nepriimsiu. Gerai, sako, jums reikia laiko apsispręst, viskas tvarkoj, pabūkit. apmastykit, rytoj, sako, nuspręsim. Bet, sako, supraskit, kad čia labai rimta situacija. Gerai, mane pasodina į invalido vežimėlį, veža ilgais koridoriais, šia veiksmas vyksta naktį. Tai ką įsivaizduoti naktis, šalta, niuru, tave veža, kažkur labirintais atveža į palatą. Kaip dabar atsimenu, atidaro duris palatos, tokia maža palata. Tamsu, įvežasi sutė su to vežimuku. Sako, tai pabūkit, atsisveikinkit su pilvuku, o rytoj ateiskit į gydytojį, tai žiūrėsim. Ir sėdžiu štai palatoj ir taip matau priešais mėnulį šviečia. Ir sėdžiu ir dabar galvoju, tai kaip čia man su to pilvuku atsisveikinti. Ką daryt? Na, iš tai išaušta sekančios dienos rytas, vėl suguža medikų daug. Taip, jie apžiūri, jie rūpinasi ir kiekvienas medikas pasakoja iš savo pusės situaciją, kokia yra man pristato. Vienas medikas pasakoja, kokia yra grėsmė mano sveikatai. Kitas medikas pasakoja, kaip būtų, jeigu gimtų vaikelis, kokie čia šansai išgyventi. Aš atsimenu visi tie žodžiai, ten kas vyksta tuo metu galvoji, tai ten negali net nupasakot, ta prasme nesupranti, apie ką jie čia šneka, kaip čia, būklė irgi prasta. Ir viską medikai išdėsto ir gale sako, tai koks jūsų sprendimas? Ta prasme, tai važiuojama į operacinę, ar kaip jūs tęsiat, ar ką jūs darot, koks sprendimas? Nesakau, aš nekeičiu sprendimo. Tai sako, prolonguojat neštumą. Prolonguoju. Užtvirtinam.
Čia tas terminas toks, prolonguoju.
Taip, ir nuo to prolongavimo neštumo prasideda visa mūsų kova už gyvybę. Tai tokia gavos trumpa įžanga.
Aš, Sandra, klausau jūs ir man sunku, tiesą sakant, įsivaizduoti, na, kokio stiprumo jausmai ir mintis ten turėjo pintis viduje, kokius išgyvenimus jums teko tuomet vienai praeiti, na, ir savo, su savo pilveliu, ar ne, kaip čia įvardina tą seselį jūs atvežusi.
Taip, iš tikrųjų, nes iš medikų galbūt jautėsi toks jų situacijos pristatymas ir situacijos vertinimas medicininių požiūrių, be abejo, medikai tai taip ir turi daryti. Ir ta situacija tuo metu tikrai buvo rimta, nes tų vaisos vandenų praktiškai nebuvo. Ir sakau, tas nuolatinis stiprus kraujavimas ir sąrėmiai, tai ir sako, gerai, prolonguokime, bet išgyventi, suprantat, kad tas vaikelis šansų, jeigu ir turi, tai minimalus, o jeigu ir išgyvens, tai jūs pagalvokit, kas bus. Ta prasme, kas jūsų laukia, medikai perspėja, kad greičiausiai turėsite rimtų sveikatos problemų, nu, ir ar jūs tikrai norite. Ir be abejo, tas toksai pasakymas iš aplinkos, ten iš medicinos darbuotojų. Taigi turit vieną vaiką, taigi sveikas vienas vaikas, taigi jauni esat, tai kam jums čia to reikia? Ir tiesiog tu to esi tokioj vat terpiai, tave ta aplinka supa ir, nu taip, tą sprendimą prolonguoti priemi, bet tos ateities tikrai bijai.
Iš tikrųjų toks stiprus lenkstis priimti sprendimą, kai matai, kad plaka tavo kūdikio širdis ir tu turi nupriimti sprendimą. Aš žiūriu į Raimundą ir galvoju, Sandra buvo viena gydymo įstaigoj. Ėjo jau tą kelią, kuris buvo tikrai toks visai vilties ir palaikymo nesulaukdama. Ar ne, Raimundu, kaip jūs šią kelionę pradėjot?
Garbė Jėzui Kristui visų pirma. Tai mano turbūt uždavinys ir užduotis buvo bent jau nuo pačios pradžios užnugaryje. Aš jau nuo pat pradžių su pasitikėdamas Dievo pagalba ir jos ieškojau iš tikrųjų bažnyčiai ir ją radau, iš tikrųjų radom ją.
Bet tą vakarą, atsiprašau, tą vakarą, kai, na, ištiko jau tą situaciją, kai Sandra turėjo važiuoti skubiai į ligoninę. Ir tada, nu, jums reikėjo irgi priimti sprendimą, ar ne, ką daryti. Vat štai žmonos gyvybė turbūt ant kabo irgi ant plauko, rizikos įvairios galėjo būti. Ir čia dar jūsų kūdikis.
Įdomus momentas, kad tas vakaras buvo popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje ir Kaune diena. Ir kaip tik teko dalyvauti renginyje tame vizite. Ir va kaip tik po viso to renginio atvykus į ligoninę, va ir susidūriau jau su šitą situaciją. Bet jau iki to buvo ir šventos mišios, ir užtarimo malda, ir buvo su kuo pasitarti bažnyčioje, ir kunigų buvo, ir kunikas Kestutis, ir Vytenis, ir kiti. Ir tikintis bendraminčiai, tai tiesiog ieškojau tos stiprybės ir išminties tikėjime Dievo žodžiu, Evangelija, ta gerąją naujieną, kuo mes ir tikime. Tai tas vakaras, gal toks įstrigęs momentas, kai pačioje gimdymo palatoje, aišku, spėjau parašyti žinutę visiems, kurie jau meldėsi iš tikrųjų iki to momento. Visiems savo, kaip čia įvardinti, draugams, bičiuliams, pagalbininkams ir tikėjimo broliams ir seserims. Išsiunčiau žinutę ir tiesiog tikrai buvo ta tokia situacijos įtampa. Tiesiog kažkaip pavedžiau viską į Dievo rankas ir taip ryškiai pamenu, kad paprašiau, sakau, Marija, kai tik vaikelis pasirodys, paimk į savo rankas. Tai va, tokia buvo pradžia. Ir tada įvyko gimdymas ir po kokių 2 valandų jau leido užeiti tą didelę palatą, kur daugybė tų inkubatorių, kaip sakiau, kosminis kambarys, kur pipsi, lemputė žypsi. Tai va, ir tada va, pirmą kartą pamačiau tą mažumą tos gyvybės.
Koks tai buvo mažumas?
Tai
615
gramų. 618 gramų ir centimetrų turbūt nepamenu.
30 centimetrų. Bet jinai gimė kaip 22 gestacinio amžiaus mergaitė, jinai gimė labai didelė. Tai šiek tiek Raimondas pabėgo į priekį, jis jau papasakojo tą visą jau gimdymą. Aš gal dar truputėlį norėčiau grįžti prie tos dienos, kai atvažiavau, tai
taip.
Gal tą visą mūsų kelionę skirčiau kelis etapus. Tai kaip minėjau, tą 19 savaičių, aš suprasme gydymo įstaigą patekau 19 savaičių.
Taip.
Tai tuo metu, aišku, yra teisės aktai, kurie viską įvardina ir aprašyti, tai pagal teisės aktus tiesiog skaitosi, kad tai yra vaisius. Ir jeigu, tarkim, man būtų prasidėjęs gimdymas, tai niekas nepriema to gimdymo, tiesiog skaitosi, kad organizmas natūraliai išsivalo ir teisės aktai nesaugo dar kaip gyvybės, kaip Lietuvos piliečio. Tai nuo 19 savaičių iki 22 irgi buvo etapas, kurį reikėjo praeiti. Tai reiškia, kad aš gulėjau tiesiog ginekologiniam skyriuje. Jis skaitėsi, kad tiesiog yra neščia moteris ir niekas dar nežiūrėjo, kad tai gali būti vaikas kažkoks. Tai jau begulint ginekologijos skyriuje, tikrai tas sprendimas prolonguot, kaip minėjau, buvo sudėtingas, bet jau tenais atsirado tie pirmieji ženklai, kad vis tik tai tas sprendimas greičiausiai bus teisingas, nepaisant to, kad ir visi sako, kad čia šansų nėra ir ką jūs darot, bet aš jau kažkaip pati greit pagavau, kad viskas yra teisingai. Viskas yra teisingai, todėl, kad gydytojai sako, suprantate, vaikelis neturi šansų judėti, čiagi nėra tų vaisiaus vandenų. Ir išeina gydytojas. Ir staiga aš pajuntu, kad man sujuda pilvelis. Ir galvoju, bet ar taip gali būti, kaip man ką tik medikai pasakė, kad nėra šansų, kad ten gali judėti, tiesiog nes vaisius yra neapsemtas ir jis negali judėti. Kadangi buvo akcentuojama, kad mano yra sunki psichologinė būsena, kad aš tiesiog blogai psichologiškai pati jaučiuosi, tai aš pagalvojau, tai gal vis tik tai šia mano vaizduotėje. Bet suprantate, gaunasi, kad tik pasako gydytojas, kad nėra čia jokių dėsių, nes tiesiog čia vaikelis negali judėti. Ir tau spyrės jis toks, vat, kad ne, tai aš galiu. Pirmas patvirtinimas, galvoju, ne, viskas čia gerai, gal čia netaip jau ir beviltiška. Na ir tokių visokių įrodymų ir kaip kažką medikai pasako, supraskit, tai neįmanoma ir tau kažkas atsitinka ir pamatai, kad kažkas vis tik priešingai vyksta, kaip pavyzdžiui, antras pavyzdys. Jūs taip rujuojate, tai čia jeigu nukris geležis, supraskite, mes pirmoje lygiai gelbėsim jūsų gyvybę, nes tai yra jums pavojinga. Ir man tikrai imdavo krauja pakankamai dažnai, žiūrėdavo tyrimus, kaip aš jaučiuosi. Ir gydytojas sako, aš nesuprantu, jūs taip kraujuojate, bet jūsų geležis vis atsistato. Tai jūs sako, daugiau tų razinų ir bananų valgykit. Ir aš, žinokit, guliu lovą ir vien tas bananus ir razinas. Ir kažkaip va tie kraujo rodmenys tikrai stebuklingai laikosi pakankamai geros būklės. Galvoju, va, antras ženklas, kad gal vis tik tais viskas gerai. Na ir paskui jau ką Raimondas perbėgojo kitą etapą, tai jau, kai vaikelis gimė, tai tikrai dar ta diena tokia buvo irgi ypatinga, nes mane ryte apžiūrėjo. Sako, kiek ten vaikiukas sveriam, maždaug vis tiek jie gali per rengeną taip įvertinti maždaug preliminariai. Ir tiesiog Bernarda taip sugebėjo stebuklingai per kelias dienas liek sukaupė jėgų ir jinai taip augo. Ir tas svoris jos, kaip 22 savaičių, tikrai yra didelis. Kaip medikai ir sakė, sako, nu čia tikrai didelė mergaitė, nepaisant to mažo gestacinio amžiaus, o tas svoris vis tiek yra svarbus išgyvenime vaikui. Vis tiek įtakoja. Tai va, ir ta diena, kai jinai turėjo gimti, tai dabar, kai žiūri, tai viską atgal, tai... Nuo pačio ryto aš galvoju, kad turbūt taip irgi buvo sudėliota, kad aš kaupčiau tas jėgas, nes nuo pačio ryto aš silpnai jaučiuosi ir aš noriu tik gulėti, miegoti, aš gerai pavalgau sočiai ir aš užmiegu. Bet aš taip gerai užmiegu, kad aš tiesiog atsijungiu pusiai dienos.
Kas atrodytų neįmanoma, nes jūs žinojat, kad ta diena gali būti nugimdymas ar nežinojat?
Ne, aš nežinojau. Mes dar kaip tik, kai suėjo jau 22 savaitės,
taip.
Vėl konsiliumas buvo sušauktas, nes jau atsirado ta riba, nuo kada jeigu gimdyčiau, tai medikai privalėtų priimti gimdymą ir privalėtų gelbėti prižiūrėti jam gyvybę. Tai kai suėjo tas laikas, tai konsiliumo metu buvo sudarytas planas. Ir tas planas turėjo būti kas savaitę koreguojamas. Mes sudarėm planą 22 savaičių ir praėjo lygiai 3 dienos ir gimė Bernarda. Tai 22 savaičių ir 3 dienų negimė, jeigu taip skaičiuojant amžių gestacinį.
Tai jūs antrą nusnaudėt, numigot?
Tai vat aš tą dieną jau, kai tarkim buvo nuspręsta, kad Bernarda gims, tiesiog aš labai gerai išsimiegojau, labai gerai pavalgiau, pribundu, jau žiūriu vakaras, nesuprantu, kur ta diena prabėgo. Ir tiesiog man prasidėjo gimdymas. Aš pajutau, kad tiesiog prasidėjo gimdymas, dar pati nubėgau pas sesutę, sakau, man atrodo, kad jau gimdau. Sesutė sako, nu negali būti, sakau, man atrodo. Apžiūrėjęs taigi gydytoja ir sako, į gimdyklą. Ir tiesiog va tada tuo metu mane veža į gimdyklą ir ateina Raimondas, kaip jis sako, nes buvo popiežius vizitas tą dieną, tai sudalyvavo renginyje ir į vakare galvoja aplankys mane ligoninėje ir tiesiog jis eina koridorium ir pamato vaizdą, kaip mane jau veža į gimdyklą. Mes gerai, kad vat irgi susitinkam ir Raimondas spėja kartu su manim į gimdyklą ir pilnai dalyvauja gimdyme.
Nuostabu, atrodytų sutapimas, žmonės linkia vadinti tokius dalykus sutapimais, bet aš jūsų klausau ir man čiurpai laksto po kūną. Raimundai,
taip.
Jūs ateinat į ligoninį ir matot savo žmoną, kurią veža į gimdyklą.
Taip, tiesiai iš tokio pakilėjimo į visai kitokią situaciją.
Ir jis ateina visas gražus, kaip iš to renginio, jis tam renginį dar ten skaitinį skaitė, tai jis pasipuošė su kostiumu, su paltuku, ten kažką maišelį man maisto neša, linksmas eina ir staiga pamato, kad mane jau veža į gimdyklą. Ir tiesiai visas gražus irgi patenka tiesiai į gimdyklą. Gimdymas praeina sklandžiai, natūraliu būdu, gimsta Bernarda. Kaip sakau, gydytojai sako, kad pakankamai didelė ir pakankamai nemažo svorio. Ir tiesiog mes ją pamatom porą sekundžių, mums ją parodo ir ją pasiema medikai. Nes tokio amžiaus vaikelį reikia specialias sąlygas įdėti iš kantikumbatorių, nes tiesiog jinai ir nekvepuoja, jinai nelaiko kūno temperatūros, yra apsukama specialiu tokiu kaip celofanu, tarkim. Ir ją pasiema medikai visiškai savo jau rankas. Ir tikrai labai ačiū medikam, nes šitoje situacijoje tai jie labai puikiai viską padarė, labai priežiūra vėliau tikrai buvo iš jų pusės labai gera, kai labai rūpinosi Bernardo. Va, o tu ir lieki gimdykloj ir tiesiog tavo vaikelį išveža ir sako, vėliau, kai sutvarkysim, žiūrėsim, tau nieks nieko nepasako, ar tu galėsi pamatyti, ar negalėsi, tiesiog jie veža žiūrėti, kokia būklė, kaip čia kas baigsis.
Jūs likot nežinioji.
Taip, mes taip ir liukom. Ir tada jau Raimondas, kadangi jis jau čia pasipuožęs ir nedalyvavęs gimdyme, tai jis ima daryti savo darbą, o aš tiesiog, aš vėl atsijungiu ir ten užmigau. Tai dabar, Raimondai, tu gal papasakok.
Na, man mintis tokia dabar atėjo, kad kai kalbėjom apie tą kardinalų situacijos pasikeitimą iš pakilėjimo į tokį dugną, į tokį kontrastą, tai iš šiandienos jau perspektyvos ar retrospektyvos žiūrint, kai jau žinai, kaip viskas įvyko, tai vis tik matai, kad atrodė ir meldėmės, ir tikėjomės, ir vylėmės, kad viskas bus gerai, bent jau aš taip tikėjus, kad štai vis tik išnešio kūdikėlį ir viskas bus gerai. Bet pat jau šitam taške buvo tokia kreivė žemyn į visiškai ją pačią. Ir man tai gavos, kad reiškia, kad dar labiau tikėti. Reikėjo dar labiau tikėti. Kad vis tik gali, nepaisant tos situacijos blogumo, kad vis tik tai yra galimybė dar kažkaip pakeisti kažką.
Kad galimybė yra. Bet kaip tam tikėjime išbūti? Aš bandau įsivaizduoti, yra nu visiškas dugnas, pasimetimas, turbūt jausmas kaip kokiam, nežinau, vandenyne, kurias vienas paliktas ir nežinai, kurią pusę.
Taip, tai mes čia prieš tai truputėlį išneikėjom, kaip ir Sandra dalinosi, kaip jinai galvojo, kur rasti, ką paskaityti apie kažką panašaus atvejo, kur būtų kažkas pasakyta, parašyta, kad kur tos vilties ieškoti.
Taip, kad kažkas suteiktų vilties.
Ten buvo ir ankstukų organizacijos, ten lūknešėlis paruoštas su knygele apie jau istorijas įvykusias tų gimimo ankstukų. Ir, bet nebuvo tokios situacijos, tokio laiko, kaip čia mediciniškai viena gestacinio amžiaus tokio, kad 22 savaičių gimimo tokio nebuvo prašyta. Ten prasidėjo gal nuo 24 berods savaitės. Taip. Tai mes jau paraštėse esam, nėra tokio pavyzdžio.
Taip, aš tą jausmą, atsiprašau, apie tas paraštės labai smarkiai atsimenu, vien dėl to, kad taip, kai gimė, tai tu iš vis nesusiorientuoji, kaip elgtis toje situacijoje. Nes, tarkim, kaip ir gauni sveikinimą, sveikinu gimus, susilaukus antro vaiko, ten pažįstami sveikina, gavau sveikinimų iš darbovietės, nes jie gal turbūt nelabai suprato, kokia čia situacija, aš kaip pridingau, tai turbūt gal pagimdžiau, gal kažkiek anksčiau, bet kokia situacija rimta, tai turbūt ne visi suprato. Ir labai keistas jausmas, nes vaikiukas kaip ir lieka reanimacijoj, mane iš ligoninės išleido, nes mes kaip ir netoli ligoninės gyvenam, turėjom galimybės lankyti leliuką. Tai tu kaip ir atvažiuoji pas leliuką, pasibūni, pamaitini, pienelį vežiodavau ir tu išini iš tos ligoninės, vėl turi tarpą, kada vėl turėsi atvažiuoti vėl pas vaikiuką ir tu nežinai, kaip elgtis, ką daryti. Nes tu kaip ir pririštas, kaip ir nori prie vaiko būti, bet kaip ir visą laiką tu reanimacijoje negali, nu ta prasme, iš vis, tu nežinai, nei kas čia bus, nei kaip tu gyvensi, nei kur tau pasidėti atrodo, nei toj ligoniai būt, nei į namus nuvažiuoji neramu. Ką, kaip elgtis, kur būti, kaip ką, ir tada gydytoja pasakė, tai ieškokit vilties. Ai, vilties, o tai kur tą viltį dabar rasti? Gal Raimondas vėlgi jis daugiau bažnyčio ieškojo vilties, o aš vis tiek buvau labiau prie ligoninės pririšta, nes ir pienelį vežiodavau, ten kas 3 valandas reikėdavo. Tai vis tiek aš daugiau pas medikus lankiausi, ligoniniai, tai galvoju, tu kur čia dabar tą viltį surasti ir tada taip, mes gavom iš ankstukų organizacijos lūknešėlį, ateinu prie inkubatoriaus sudėtą dovanėlę ir aš taip galvoju, va, viltis, aš paskaitysiu knygą, bus kažkokių panašių istorijų, nu ir tu kažkaip vis tiek galvoji, kad turi būti parašyta, kad va, tau viskas bus gerai, kažkaip bet nori tos vilties kažkokio patvirtinimo, kad kažkokia buvo panaši situacija. Ir skubu aš tada namo su to lauknešėliu, su tą viltim, grįžtu namo, atsidarau, užsiemu tą knygą Ir taip, ten tiesiog gražus įvadas, o vėliau rašo, kad ankstukai ir suskirsto pagal tris laikotarpius, pagal tą labai gilų neišnešiotumą, tiesiog neišnešiotumą ir viskas tik apie 24 savaičių. Nuo 24 savaičių iki 26 labai gilus neišnešiotumas. Ir aš taip galvoju, net jeigu ankstukų knygų įrašo tik nuo 24, tai kur mes, nuo 22, 23. Ir atsimenu, tokia tikrai buvo emocija, kad tai galvoju, tai apie mus, net mes tiek neverti, kad net į knygą būtumėm įtraukti. Tai kaip čia, ar istorijų nėra, ar kaip, kaip yra. Tai atsimenu, taip jo, tikrai tada toks atrodo, tai kur. Ir aš iš tikrųjų šiek tiek užsidariau, ten buvo ankstu, kur ir mamų susitikimai, gėrimai, arbatos dalinimasis istorija. Aš kai naidavau tai, ką jos pasakodavo, tai man atrodytavo, oi, kad man tai būtų, kad tik man tai būtų, kad tik mums greičiau tą kilogramo svorio priauktų, kad dar kažkas tais. Tai aš savyje užsidariau, aš gal kaip tikslą turėjau, kad aš turiu už savo vaiką kovoti, o Ramonas daugiau, aišku, bažnyčioj, pažįstamų tarpę, prašė užtarimo, maldų. Ir taip mes kovojam.
Mylėms radio klausytams primenu, kad šį vakarą klausėmės Sandros Raimondo ir Bernardos istorijos apie tai, kaip beviltiška situacija tapo dideliu vilties liudijimu. Apie tai, kaip mažutė mergaitė gimusi vos 22 savaitę neštumo ne tik gimė, užaugo, bet štai visa linksma ir sveika šį vakarą dar kartu su mumis studijoje. Tikiuos, kad mes ją dar išgirsime. Prie mikrofono esu aš ir Gita Salinienė ir tęsime šį pokalbį. Kalbamės apie viltį beviltiškoje situacijoje, kurią tuomet jums nateko išgyventi. Raimondai, jūs pasakot, kad vilties sėmėtės ir jau Sandra užsiminė, ar ne, na, iš tikėjimo bendražygių.
Taip, tai dabar galiu pasakyti, kad tas didysis tikėjimo bendražygis tai yra Jėzus. Aišku, bet pratęsdamas tą mintį apie viltį, aš dar vat sugrįžtu į tą patį vakarą, jau kai grįžau galų gale namo.
Po gimdymo.
Po gimdymo tą vakarą. Aiškiai, visas išgręžtas, išsemtas tos situacijos įtampos. Ir atsisėdau, atsimenu, atsiverčiau Evangeliją ir atsiverčiau būtent toje vietoje, kur dabar esu pasiruošęs. Ir čia yra laiško romiečiams 4 skyrius, pavadintas Abromas, pavyzdys krikščionims. Ir atradau tokius žodžius. Nematydamas jokios vilties, Abromas patikėjo viltimi, jog tapsės daugelio tautų tėvų. Ir toliau praleidžiu keletą eilučių ir toliau sako, jis nepasidavė netikėjimui Dievo pažadu, bet įsitvirtino tikėjime, teikdamas Dievui garbę ir būdamas tikras, jo ką pažadėjo, jis tenks ir įvykdyti. Ir likau sėdėti su šitais žodžiais ir galvojau, va, nematydamas jokios vilties. Abraomas patikėjo viltimi ir man to reikia. Va, ir ta kelionė tęsiasi.
Viltis neviltyje, kaip inkaras, ar ne, už kurią turi įsikabinti. Ir tas, kad jūs kiekvienas tarsi truputėlį savo, na, visatai tokioj orbitoj gyvenot, ar ne, Sandra ligoniniai, visai šalia viso medicinos įrenginių, šalia jūsų kūdikio, su gydytais bendrauja. Raimundas kovoja kovą dvasiniam pasaulyje. Siuntėt prašymus maldos, ar ne, ten.
Taip, jau buvo susiformavusi SMS maldos grupelė, kur buvo nuolat siunčiami šie pranešimai ir komunikacija vyko. Tai gal trumpai tik taip pasakyt, kad tokie buvo kertiniai dalykai, tai buvo šventosios mišios, tai buvo vat, užtarimo malda, sakykime, va taip, tai buvo tokie kertiniai dalykai, ant kurių viskas laikėsi. Taip.
Sandra, kaip toliau viskas vyko? Jūsų mažoji gimusi, jūs elankot, nešat pienelį.
Taip, gal dar svarbu pasakyti, kad sekančią dieną iš karto Raimondas pakvietė kunigą, mes mergaitę iš karto pakrikštijom, sekančią iš karto dieną. Tos labai krikštynos irgi įdomios tokios vyksta šalia inkubatorius, kunigų leidžia kišti, paliesti, rankas įkišti į inkubatorių. Tai irgi kažkaip tikim, kad tai labai padėjo, sutvirtino. O toliau taip, toliau kasdienė kova, užsisuki toje rutinoje, važinėjai ir kiekvieną kartą, kai aš atvažiuoju, tarkim, aš vis tiek eidavau su medikais kalbėdavau, jie pristato situaciją ir be abejo, ten dažniausiai išgirsdavai, kaip ten viskas blogai. Mergaitė buvo intubuota, jinai negalėjo savarankiškai kvėpuoti. Anai, kai gimė kytis, buvo užmerktos, praktiškai kaip mažas kačiukas, odelė permatoma, matosi visos kraujagyslės, tiesiog jinai visa susisukusi, nu, tas vaizdas toks tikrai. Aš su mediku išneku, o Raimondas, tai kaip ir sakė savo kovą tęsdamas, jis kažkaip pasiribojo nuo tų visų medikų, ir ką medikai pasakodavo, jis dažnai net neklausydavo. Iš tikrųjų, jis ateidavo prie inkubatoriaus, uždėdavo rankas ir jisai melsdavosi. Ir aš netgi vienu metu taip galvojau, tai kaip tu neklausai, ką medikai šneka. Bet turbūt vėlgi tokia ir buvo ta misija, kad jis turėjo melstis, jis turėjo palaikymo komandą, jis turėjo pertikėjimą atrasti stiprybę. O aš vis tiek, bet kokiu atveju, kaip ir tikėjau, bet vis tiek privalėjau ir su medikais bendrauti ir toks, kaip sakyti, žemiško gyvenimo daryti jo. Tai va, tai turbūt irgi labai padėjo, kad Raimis labai atmesdavo visas blogas žinias, blogas naujienas, jis nesakydavo, neklausyk, ką čia kalba. Reik pasitikėti, viską atiduoti Dievo rankas ir viskas bus gerai. Aišku, tuo metu, tai man atrodė, ką tu šneki, nu, ta prasme, kaip čia viskas gerai, ar tu girti, ką medikai kalba. Bet jo, Raimondui užsiblokavo smegenyse, jis neprimdavo blogų žinių, blogų naujienų.
O kaip jūs tuo metu jautėtės?
Oi, tai ten sunkiai, nes, ta prasme, kaip ir gauni blogas emocijas ir tikrai, kaip minėjau, tas pasimetimas ir Raimondas sako, reikia tikėti, kad viskas gerai, o tau medikai sako, kad nu čia nėra šansų, kad viskas bus gerai, tai be abejo, sumaištis ir, kaip minėjau, šiandien iš tos ligonės ir nežinai, kur eiti ir ką čia daryti. Bet iš tikrųjų mūsų mergaitė stebuklingai gerai taisėsi. Tas kelias pačios, nuo pat pradžių buvo sudėtingas. Mes atėjom vieną kartą aplankyti ją ir jau atsitraukim nuo jos, norėjom išeiti ir prijungti monitoriai ir mes tiesiog matom, kaip krenta visi rodmenis, širdelės, tas plakimas surėtėja, deguonis krentam ir matom tą tokį, kaip filmuose rodo, tokia linija, žinot, tai jau beveik linija, prieš akis matai tokį, kur ten būna per filmus rodo ir taip pyp. Atrodo, ką tik priejom, ką tik viskas buvo gerai ir staiga kas čia vyksta. Ir mes atsitraukiam, subėga medikų krūva ir ačiū Dievui, jie taip, jie atgaivina. Vėl matai, kad rodmenis stabilizuojasi. Tai va tada buvo toks sukrėtimas, kad oho, kaip čia viskas rimta ir kaip čia viskas sudėtinga ir kad kiekviena kokia akimirka yra trapi. Ir po šito įvykio kažkaip taip susiklostė, kad ten tiesiog vidiniai gal medikų grafikų darimai ir tiesiog mums pakeitė gydytoją. Ir staiga atsiranda kita gydanti gydytoja, kuri tiesiog priskiriama prie Bernardos kaip pagrindinė gydytoja. Ir jinai tokia atneša kartu ramybę, irgi galvoju, kad čia buvo Dievo plano dalis, nes jinai tiesiog, aš nežinau, man būdavo, aš ją pamatau ir tiesiog, tai gydytoja sakau, ar viskas gerai? Jinai, viskas gerai. Sako, mes kaip medikai gydom, jūs kaip tėvai turit džiaugtis kiekviena praleista diena su savo vaiku. Sako, tai yra negrįžtama, ta prasme, jūs turit dėkoti, jūs turit džiaugtis. O mes, sako, medikai, mes gydysim. Ir man vat irgi tie žodžiai tokie buvo. Ir tada atsimenu, išeinam iš ligoninės ir Raimondas tiesiog prieki bėga. Kur tu skubi? Taigi girdėjai, mes turim melstis, mes turim dėkoti. Ir jis tiesių taikymų į bažnyčią. Ir tie žodžiai tikrai kažkaip paveikia mūsų abudu, kad mūsų tėvų pareiga yra melstis už vaiko, gydytojai jau žino, ką daro ir jie gydys, kaip galima geriau. Ir ta gydytoja tikrai stebuklingas žmogus, atnešanti tokią ramybę, pasitikėjimą. Jis buvo vis laiką prie Bernardos operacijos, nes stebėjo ilgą laiką, buvo tęsiamas į gydymas dėl širdelės latako užsiverimo, nes atviras arterinis latakas, ankstukam dažniausiai taip ir būna, ir kadangi tas amžius toks mažas, tiesiog į savaime neužsiveria. Tai tikrai nenorėjom daryti intervencijos, bet matėm, kad tai yra neišvengiama, nes tada ir sunkiai vaikas kvepuoja ir gydytoja tikrai mums viską išdėstė, mes pasiryštam, gerai darysim operaciją. Ta operacija praeina labai sėkmingai, nors jausmas, kai matai ten 30 kelių centimetrų vaikiuką vežama į operacinę, tai galvoji, kur ten ką apjaus, kaip čia, nu, ta prasme, toks mažas tas kūnelis, o jau ten kažką apjaus. Bet ta operacija, jinai primedikų vertinama, nėra ten pakankamai sudėtinga, praeina sėkmingai ir po tos operacijos tiesiog tikrai viskas pagerėja, jinai greitai pradėjo daug geriau ir kvepuoti, pradėjo ir svoris aukti, buvo manoma, kad galbūt maistelio nepriims, bet jinai labai gerai valgo mano maistelį, aišku, tai maitinimas vyksta zondais per švirkštą, mano pienelį ištyrė, sako, jūsų pienelis kaip pagal enciklopediją, labai puikus, pilnas gerų medžiagų, tęsiam toliau ir jos organizmas tikrai priema ir tikrai jinai sutvirtėjo. Gerai augo ir mus pakankamai greitai perkelė iš reanimacijos, ten tokį kitą skyrių, kitą aukštą ir mes jautėmės labai jau daug pažengę, daug nuveikę. Ir va, jau nuo to etapo jau prasidėjo toks truputėlį jau gal ir manyje kitas virsmas, kad, nu, kad tikrai tada aš jau supratau, kad čia daug kas yra įmanoma ir jau kitaip viską vertinu, jau gal iš tokios duobės jau truputėlį išlipau. Ir tada jau gal pradėjau viską matyti ir tą atbulinę eigą ir suvėdžiau tos faktus, kad mangi tikrai va siunčia ženklus, tada ir pati atsiminiau ir tą spyrį į pirvelį ir ta, kaip ir kūną iš giedro dangaus, ta žinia pati pradėjau tos ženklus jau regėti ir kažkaip jaučiausi užtikrintai. Ir perkelimas į kitą aukštą jau tada mes pradėjom kovoti ne už gyvybę, o gal už sveikatą, tarkim, vaiko, tarkim, taip galima sakyti. Tai vėlgi, medikai įvairūs ateina įvairios ryties, kas smegenis žiūri, kas rega, tikrina, kas klausa ir be abejo visi sako, nu jūs supraskit, tokios būklės, tai mes nieko garantuoti negalim ir čia būkit pasiruošę viskam. Ir toks kaip ir yra tas toksai pasakymas, kad nu čia, kad viskas taip jau gerai praeis, nu tai jūs tokių vilčių kaip ir neturėkit.
Nebūkit naivus.
Ar vieną kartą kažkaip atėjau anksčiau laikyti Bernardos ir girdžiu, kaip seselės aptarinėja. Tai kaip čia geriau turėti aklą vaiką ar kurčią vaiką? Nu, ta prasme, jos kaip tarpusavį diskutuoja. Nes taip, Bernardo sakys buvo retinopatija ir greičiausiai buvo tokių tarimų, kad jinai gali labai silpnai matyti. Ir klausa vėlgi buvo, nežinia, ar jinai galės girdėti. Tai, aišku, jos nieko blogo nenorėdamas tarpusavį diskutuoja, bet kai tu galvoji, kad čia tave gali tiesiogiai liesti, tai aš atsimenu irgi pradėjau galvoti, kaip reikėtų gyventi, jeigu vis tik tais būtų neįgalus vaikas, aišku. Bernarda neskridė jokio garso. Pastebėjau tai, kad nėra jokio garsiuko. Aš pasiatinu, jinai neįverkė nieko. Šalia guli kiti vaikučiai ir aš girdžiu tokį kaip miaukimo, kaip kačiuko verksmą. Man užkliuvo tai, kad Bernarda neverkė. Tada vėl prasidėjo tikrinimai, sako, nu dabar mediciniškai man sunku paaiškinti, kaip ten ką, be žodžiu, kad tiesiog gerklėje neišsivyščiusios kremzlės ir sako, greičiausiai reik zondą statyti, kad jinai negalės ir valgyti ir mus irgi tam nuteikinėjo. Bet po tų žodžių, tiesiog, kad pasakė, medikai nustatė ir viskas taip savaime pradėjo gerėti, jinai po savaitės jinai garsą išleido, kas atrodė, kaip ir irgi yra neįmanoma. Ir tam gyjimo procese tokių atvejų vėlgi buvo ne vienas. Galbūt apie tą pačią retinopatiją galėčiau paminėti, kad gydytojas ateina, žiūri akites į savaitę kartą ir vėlgi mus nutikinėja, kad greičiausiai reikės daryti operaciją. Ir žiūri tą, fiksuoja blogėjančią būklę ir ateina vieną kartą ir sako, o, kažkaip būklė stabili, nepablogėjo, įdomu, nors mes kaip ir jau ruošiamės operacijai. Ir sako, tai neskubėkim. Ir vėlgi, viskas stebuklingai baigėsi, mums operacijos neprireikė. Ir šiai dienai Bernardai nereikia net ir akinukų, galbūt viena akis prasčiau mato, bet kita sveika akis kompensuoja ir viskas va, stebuklingai, tikrai su Dievo palaima, pagalba mums išsisprendė. O Raimis tuo metu, jeigu medikai pasako, kad tarkime, žinokit, jūsų vaikas greičiausiai turės rimtų problemų,
tarkim, dėl akių, Raimonda sako, tu paklausiai, kokios problemos, kas čia bus. Ir jisai kryptingai meldžiasi, tarkim, prašo Dievo pagalbos, kad vaikas gerai matytų. Ir tai tiesiog tikrai stebuklingai pagerėja.
Raimondai, pasidalinkit. Sandra papasakojo, ačiū Dievui. Na, tikrai tokį stebuklingą veikimą, ar ne, ir mažoji Bernarda, tikra kovotoja, visa šito istorijai.
Taip, kadangi laiko daug nebeliko, reikia pasakyti aiškiai, kad Sandra liktai taip sako, kad mano, taip žinoma, malda, bet koks yra Dievo gailestingumas ir kokia Dievo yra galia veikti būtent per maldą, per tikėjimą. Ir dar sugrįžtant, kad mes ten neturėjom ko paskaityti toje paruoštoje knygelėje, bet kaip aš džiaugiausi, kad mes turim kitą knygelę, kuri yra Evangelija, kuri yra geroji naujiena ir kurioje nežinau, kiek čia ar pusė, ar trečdalis, ar kiek yra viena apie išgydymus aprašyti atvejai ir kurti, ir akli išgydyti, ir mirusieji prikelti. Tai yra Dievo žodžio tikrovė. Ir taip įmanoma, kaip Sandra sakė, kad taip būti, taip reaguoti į va, tokiose situacijoje tik tai, kaip parašyta antram laiške korintiečiams, kad mes čia gyvename tikėjimu, o neregėjimu. Tai va, ir tu matai vieną, bet tiki visai kituo, kas parašyta čia. Ir tai aš dar trumpai tik tai grįždamas prie krikšto, kad jau galvojom apie tas krikštynas ir kada viskas įvyko, tikrai buvo supratimas, kad reikia tą skubiai daryti, mirties akivaizdoje, krikšto sakramentą. Va ir pasikvietėm kunigą Kęstutį ir buvo Bernardėlė pakrikštyta. Ir paskui, melsdamasis, viena iš maldų buvo Dievo gailestingumo litanija. Ir ten, kaip gražiai yra, viena iš kreipinių iš to eilučių yra Dievo gailestingume veikiantis šventojo krikšto sakramente. Pasitikiu tavimi. Va. Ir tai va, tai pagrindinė mintis tokia, kad va, tikėjimas kuo? Tikėjimas Dievo pažadu, Dievo žodžiu, tai yra Jėzum, kuris ir tapo žmogumi lygiai taip pat kaip mes. Ir jis gali viską pakeisti.
Tikrai, na, ačiū Dievui ir ačiū Jums už tokį stiprų tikėjimą, už tai, kad tą inkarą tokį, tvėrėtės ir laikotės. Ir man labai norisi pakvies dar šį vakarą taip kantrys mumis čia studijoje būsę mažą Bernardą. Bernardą, ši istorija yra apie tave. Labai, na, gera klausytis tavo tėvelių pasakojant, kiek jie praėjo ir kaip stipriai tave myli ir kokia tu jiems esi brangi. Gal kartais tu, Marijos radio klausytojams, gražaus vakaro tiesiog palinkėtum ir norėtum porą žodelių pasakyti?
Ačiū, kad klausiotės mano istorijos. Gražaus vakaro. Iki pasimatymo.
Ačiū labai, ačiū tau, Bernarda, ačiū jums, brangus Marijos radio klausytojai, už laiką kartu praleistą, gražaus vakaro visiems, nieko gražiau nebepasakysim. Laidoje buvo Sandra, Raimondas, Bernarda, prie laidos mikrofono taip pat buvo aš, Jurgita Salinienė. Gražaus vakaro visiems, sudieu.
Sudieu.
Sudieu.